And key message, which is even the stronger one.
Iar cel de-al doilea mesaj, care este mult mai puternic, este că activitățile de strămutare prevăzute în această zonă încalcă în mod clar directivele Uniunii Europene privind strămutarea populației.
În privința mediului, România nu este încă obligată să respecte normele europene, nefiind membră a Uniunii Europene. Reprezentantul Greenpeace spune însă că încălcarea acestora ar deveni o problemă în perspectiva aderării. Cert este că respectarea unor asemenea norme e importantă cel puțin din punct de vedere ecologic, deocamdată nu și juridic, deși Greenpeace tocmai legalitatea proiectului dorea să o clarifice. În privința strămutărilor involuntare, România este obligată să respecte legislația internațională a drepturilor omului, dar asemenea strămutări nu s-au produs încă la Roșia Montană. Cei de la Greenpeace au detectat în proiect o idee a, citez, minimalizării strămutărilor involuntare, am încheiat citatul. Formulare despre care spun că nu aduce niciun fel de garanții și că s-ar putea ca mulți oameni să fie strămutați forțat. Deocamdată însă se știe că 60 de familii cel puțin s-au mutat de bunăvoie contra unor despăgubiri pe care le-au considerat satisfăcătoare. Președintele Asociației Alburnus Maior, Eugen David, care apără interesele proprietarilor din Roșia Montană, afirmă însă că e regretabil că unii oameni sunt în stare să facă orice pentru bani.
Apropo de investiția asta, toată lumea zice că domnule, cea mai mare investiție și ne trebuie bani în România. Eu propun guvernului României să mergem la producătorii de deșeuri radioactive, dintre ea vor veni cu, nu cu 400 de milioane de dolari, probabil vor veni cu miliarde de dolari, dar au aduce, bine, dar să facem un proiect de deșeuri radioactive. Deci trebuie să ne delimităm între bani și ceea ce aduce bine un proiect. Eu nu cred că nu sunt dispuși anumiți oameni să facă, și dau locuri de muncă, dau tot, să facă un depozit de deșeuri radioactive în România. Deci eu vreau să facă o comparație și să întreagă lumea, nu totul se rezumă numai la bani. Trebuie să ne gândim și la sigur.
Președintele Asociației Alburnus Maior din Roșia Montană afirmă și că societatea Gabriel Resources acordă despăgubiri oamenilor dispuși să plece, dar că, pe de altă parte, aceasta face prin intermediari afaceri imobiliare. Potrivit domniei sale, prețurile apartamentelor din Alba Iulia ar fi crescut foarte mult în ultima perioadă. Eugen David spune și că a văzut două variante de proiect ale firmei investitoare în care capacitățile de exploatare erau total diferite, nefiind clar care dintre ele va fi aplicată. Una ar putea dura 10-11 ani, iar cealaltă numai 6 ani, durată pe care vor exista și locurile de muncă nou create. Eugen David susține că mulți oameni pot fi și chiar sunt șantajați de firma investitoare care a creat proiectul, pentru că sunt angajați la compania minieră existentă care printr-un transfer de licență este controlată tot de Gabriel Resources Limited. Pe de altă parte, președintele Asociației Alburnus Maior a recunoscut că este proprietarul unei ferme în zonă. Așadar, în joc sunt o serie de interese mai mici sau mai mari și fiecare încearcă să și le susțină prin diverse mijloace mai mult sau mai puțin vizibile. Și nimic nu pare deocamdată prea clar. Doar sensul implicării Greenpeace în chestiune e cât se poate de previzibil. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Se face însă un popas chiar la Roșia Montană, unde firma mixtă Roșia Montană Gold Corporation pare într-o ușoară derută după acumulările de proteste din ultima perioadă. Pentru săteni, banul continuă să fie ochiul dracului. Răscumpărările plătite de patron pentru cedarea locuințelor, pe locul cărora ar urma să se dezvolte exploatarea, au băgat zania printre seteni, producând drame, certuri între părinții, copii, etc. De la fața locului, relatează Camelia Gerhardt.
În ciuda faptului că tot mai mulți ecologiști, politicieni, cercetători și chiar reprezentanți ai unor culte protestează împotriva proiectului de la Roșia Montană, investitorul, firma mixtă Roșia Montană Gold Corporation, își continuă demersurile în vederea viitoarei exploatări. Pe ordinea de zi se află în continuare negocierile cu sătenii care ar urma să fie strămutați dacă proiectul va primi undă verde din partea Ministerului Mediului și implicit din partea Guvernului. Potrivit investitorului, câteva sute de familii și-au dat deja acordul pentru relocare. Aproape 100 de gospodării au fost cumpărate de companie, iar oamenii și-au primit banii. Celelalte au primit numai un avans de 3% pentru că plățile integrale au fost deocamdată sistate, urmând ca ele să fie reluate după 1 februarie 2003. În timp ce investitorul afișează o siguranță totală în ce privește derularea proiectului, același optimism pare să îi însoțească și pe sătenii care se opun strămutării. Aceștia, constituiți în Asociația Alburnus Maior, țin permanent legătura cu Greenpeace și alte organizații de ecologiști care nu agrează ideea exploatării de la Roșia Montană. Periodic apelează la diverse forme de protest, reliefate pe larg de unele publicații românești și străine. Cea mai nouă formulă prin care vor să arate că nu vor pleca nici în ruptul capului de pe vatra satului sunt afișele lipite pe casele lor, afișe pe care scrie „Această casă nu este de vânzare”. Protestele aurarilor nu par să intimideze însă nici pe investitori, nici autoritatea locală, aceasta din urmă fiind extrem de interesată la rândul ei în demararea lucrărilor. Primarul comunei, Virgil Narița, spune chiar că o parte dintre opozanți se vor lăsa cu siguranță convinși după ce se vor relua plățile cuvenite ca despăgubire. El susține că unii dintre ei i s-au confesat spunându-i că nu ar avea niciun regret dacă ar fi să fie strămutați într-o locație mai bună. Tocmai pentru că există localnici care nu s-au decis cu cine să voteze, investitorul s-a gândit să forțeze puțin nota. După ce a construit o casă model în centrul comunei, acum lucrează la întreaga machetă a viitoarei localități Roșia Montană. Noul sat va fi amplasat la numai câteva sute de metri de drumul național care leagă orașele Abrut și Câmpeni, la circa 7 km de actuala vatră. Localitatea va avea o biserică, două cimitire, o policlinică, o grădiniță și o școală, casă de cultură și chiar un parc de distracții. Casele vor fi dotate cu toate utilitățile, de la apă curentă până la telefonie și televiziune prin cablu. Cel puțin așa prevede protocolul încheiat între investitori și autoritatea locală. Macheta va fi prezentată cât de curând localnicilor și se speră că ea va mai atrage alte adeziuni la proiect, cu atât mai mult cu cât noua locație pare să fie mult mai atractivă decât actuala. Trebuie spus că Roșia Montană este o localitate de munte lipsită oarecum de perspectivă, câtă vreme singurul agent economic din zonă este mina de stat la fel de nerentabilă precum unitățile similare din țară. Singura posibilitate de dezvoltare ar fi în baza potențialului turistic de excepție, aici existând galerii romane de exploatarea aurului și argintului, unice în Europa și un peisaj deschis către cele mai importante trasee turistice ale munților Apuseni. Numai că această alternativă este una pur teoretică, din vreme ce statul nu s-a arătat interesat să investească în turism, iar sătenii sunt prea săraci să demareze afaceri pe cont propriu. Așa că până una alta, varianta unei ieșiri din anonimat și o perspectivă mai roz rămâne tot investiția canadiano-română dacă va fi să se dovedească viabilă. Sătenii își doresc un trai mai bun, fără îndoială, dar, cum spuneam, o parte dintre ei ar vrea să se întâmple minunea, fără ca ei să plece din locul în care s-au născut. Numai că șantierul nu se va putea desfășura altfel câtă vreme cel mai important zăcământ se află sub zidurile de temelie ale locuințelor. Dacă cea mai mare parte a roșienilor va fi convinsă de macheta noii localități și de miliardele oferite de investitori, rămâne de văzut. Deocamdată urmează sărbătorile de iarnă, iar sătenii au alte preocupări decât cele legate de luarea unei decizii. Începutul anului viitor însă va fi pentru ei poate mai zbuciumat decât întreg anul acesta. Investitorul a anunțat că din primăvară încep lucrările de reconstrucție a comunei, semn că se apropie și momentul în care ultimul localnic trebuie să spună da sau nu. Se așteaptă ca tensiunile să fie mai mari, mai ales că pe lângă aurarii opozanți, multe alte persoane care se opun proiectului împrăștie tot felul de zvonuri printre sătenii mai puțin informați, zvonuri potrivit cărora firma mixtă le va lua casele pe mai nimic sau mai mult, sătenii vor fi expropriați dacă nu-și vor da acordul. Așa că, parafrazând un vechi proverb românesc, aș putea spune că în perioada următoare nu mai roșian să nu fie. Mai multă lumină în acest caz poate va face decizia guvernului preconizată tot pentru primele luni ale anului viitor. De la Roșia Montană, pentru Europa Liberă, Camelia Gerhardt.
Revenim asupra scenei politice românești, bântuită de spectrul anticipatelor, în punctul de vedere semnat de Emil Hurăzeanu.
La 2 ani de la alegerile generale, în toiul, chiar dacă oarecum calmat al dezbaterilor privind alegerile anticipate, situația partidelor politice stârnește mari semne de întrebare. Democrația liberală se bazează totuși pe competiția dintre partide. România a moștenit cultul partidului unic, nu doar al conducătorului absolut. Este motivul pentru care, la 13 ani de la Revoluție, românii au în continuare parte și de unul și de celălalt. PSD are trăsături dinamice de partid aglutinant, iar Ion Iliescu pare în continuare liderul politic cel mai dorit și crezut în disprețul limitelor constituționale. PSD se află într-un moment aparent fast. A câștigat intrarea în NATO, are la activ sporul economic, o inflație scăzută, majoritatea primarilor și un procent foarte bun după ultimele alegeri locale parțiale. cu 600.000 de membri, o echipă guvernamentală auto-intitulată eficientă și coerentă, un aparat administrativ central și local supus și controlat, PSD este cel mai puternic partid din România. Orientarea sa de centru-stânga aproape că nu mai are vreo relevanță. Trăsăturile sale ideologice sunt estompate de personalitățile politice care îl conduc. Aici apetitul pentru simț enorm și văz monstruos este remarcabil. Pragmatismul propriilor afaceri e mai vizibil decât cel al reformei din economie. O anume suficiență și destul cinism transpar din declarațiile autoelogioase, înfierând în același timp neputința precursorilor și slăbiciunile contemporanilor. PSD are deci câteva mari probleme. Nemulțumirea socială este în creștere. Lunile care urmează, până când ștevia dă colț sau au loc alegerile anticipate, sunt și cele mai periculoase. Corupția instituționalizată sau sistemică, de care vorbesc rapoartele internaționale, a intrat în percepția publică internă și externă ca fiind provocată și controlată chiar de și în beneficiul mai marilor partidului. Pentru că într-o țară cu probleme sociale ca România, bogăția celor puțini este oricum percepută de majoritate ca ilegitimă, ideea că ea este cauza într-adevăr a sărăciei majorității nu va întârzia să sape la rădăcina tuturor succeselor reale sau inventate ale partidului de guvernământ. Conflictul conducerii actuale a PSD cu Ion Iliescu, oricât de exagerat sau manipulabil ar fi devenit în analiza de presă, este real și coroziv mai mult pentru Adrian Năstase și logofeții săi decât pentru șeful statului. În sfârșit, o aripă a PSD, oricât de neomogenă și lipsită de calități manageriale probate în jurul unor Văcăroiu sau Dan Ioan Popescu, sau ambivalenții de serviciu ai aparatului, Rebenciuc și Mitrea, lucrează cu sau fără voie doar la neșansa electorală a întregului PSD. Poate însă neșansa acestui partid să devină șansa celorlalte? Greu de răspuns. PRM și-a pierdut puterea de șoc a exercițiilor impuse și libere ale liderului cu personalitate accentuată. NATO, în ce privește pe CV Tudor, își va păstra, la figurat, dreptul primei lovituri. Dar populismul ambiental va fi totdeauna favorabil PRM și nefavorabil unor partide respectabile. Dacă e cazul, sărăcia va mai dura și împreună cu ea și populismul biruitor la sate și orașe. PSD, transformat tot mai mult în partid de putere, a mai confiscat în ultimii doi ani din forța monopolist-populistă a PRM. A rămas însă destul și la PRM. PNL și PD sunt partide cu un profil și tendințe greu de definit. PNL propune o alianță socioliberală în interior, prin alăturarea domnilor Stolojan, Meleșcanu și Coșa, memoriei disparente a brătienilor, dar respinge în exterior o alianță cu PSD Năstase, fără să bată palma nici cu Traian Băsescu. PNL face din corupția PSD și a liderilor săi principalul motiv de mobilizare. N-ajunge. PD este armata personală a unui lider carismatic și puternic, dar Traian Băsescu este prea volatil și minoritar ca social-democrat anti-PSD ca să-l bată singur pe Adrian Năstase. Un aliat neașteptat al celor doi ar putea fi însă Ion Iliescu. Guverne în care lui Stolojan sau Băsescu li s-ar propune funcția de vice-prim-ministru pentru temperarea preventivă a arogantului Năstase se fac și se desfac prin cabinetele de stampe de la Cotroceni, nu doar în Cismigiu. PNCCD pare un caz clinic. Insistențele vestului și meritele personale limitate ale lui Victor Ciorbea îl vor putea propulsa în Parlament. Dar nu împotriva lui Adrian Năstase, care a devenit principalul manager de remontare a țărăinșilor via Berlusconi. UDMR rămâne în sfârșit însoțitorul de bord al echipajului în orice condiții atmosferice, deși și aici grevele sau loviturile de teatru nu sunt excluse. Iată cum în apropierea aniversării Revoluției din decembrie, cultul partidului unic PSD în versiune actualizată și al conducătorului iubit, pe nume Ion Iliescu, își aniversează puterea de rezistență. Singura evoluție față de 1989 în acest sens este că cel mai iubit tată nu se mai confundă cu partidul unic și că acesta din urmă nu mai poate demite pe primul nici măcar la congrese. De aici un pas mic pentru România, un pas enorm bătut pe loc.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Emil Hurezeanu. Domnul și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
La microfon Victor Moroșan, bun găsit. Vă propun astăzi o rubrică de actualitate internațională centrată pe probleme europene, nu înainte de a vă aminti foarte pe scurt câteva din știrile de interes ale zilei. Președintele Rusiei și-a încheiat vizita în India în drum spre Moscova, oprindu-se în Kirghizistan. Comentariile pe marginea vizitei în India sugerează o doză de răceală cauzată de anularea unor vizite reciproce anterioare la nivel de miniștri de externe și de faptul că liderul rus a ales să viziteze întâi China. Altfel, de la Delhi s-a anunțat un acord de întărire a parteneriatului strategic, inclusiv pe planul livrărilor de arme și echipament militar rusesc, și un aranjament pentru organizarea unui grup comun de combatere a terorismului internațional, a traficului cu arme și cu droguri. La terorism internațional s-a referit astăzi și președintele Bush, declarându-se convins de implicarea rețelei Al-Qaeda în atentatele anti-israeliene din Kenya. Secretarul de stat american, Colin Powell, a salutat altfel o declarație de combatere a terorismului venită din partea Arabiei Saudite, în care se afirma, între altele, că până acum au fost înghețate 33 de conturi bancare, însumând 5,5 milioane de dolari, și că au fost distruse cel puțin 3 celule teroriste ale organizației Al-Qaeda. Pe același plan, experții ONU au încheiat inspectarea unui mare complex militar din Irak și a sediului de cercetări nucleare, situat la circa 20 de kilometri sud de Bagdad. În ambele cazuri s-a constatat o sistare a activităților specifice. În lumea europeană, din Elveția s-a anunțat alegerea oficială ca viitor președinte al Confederației, actualului ministru al economiei, Pascal Cușpan, iar din Ungaria, un plan ambițios de privatizare a unor mari întreprinderi de stat în următorii 3 ani. Valoarea acestui grup de întreprinderi este estimată la circa 2,5 miliarde de euro, între ele aflându-se compania aviatică Malev, cea de comercializare a petrolului și gazelor MOL, compania de radio Antena Hungaria. Lărgirea Uniunii Europene și accelerarea negocierilor de aderare odată cu apropierea reuniunii la nivel înalt de la Copenhaga este un subiect de predilecție în aceste zile. De la Bruxelles, Comisia Europeană semnala astăzi că pe numeroase planuri, pozițiile negociatorilor sunt încă îndepărtate. După expresia purtătorului de cuvânt, Jean-Christophe Filori, un acord cerând de ambele părți curaj politic și flexibilitate. Concesii de ultim minut ar fi fără speranță, spune același demnitar, precizând că este inutil ca țările candidate să spere și să le ceară lui Tony Blair, Jacques Chirac sau Gerhard Schröder concesii pe un anumit subiect agricol. Este suficient ca fiecare țară candidată să vină la Copenhaga cu 2 cereri și ne vom afla în față pe masă cu o listă de 20 de probleme, avertiza Filori. Despre felul în care se pregătește reuniunea la nivel înalt de la Copenhaga, o relatare în continuare a corespondentului Europei Libere, Ahtola Obiakas, adaptată de Ileana Giurchescu.
Cine vrea cu adevărat să aibă o șansă de a ghici planurile financiare ale Uniunii Europene, trebuie să se uite la Germania, țara cu cea mai mare contribuție netă la bugetul european. În iunie, la summitul de la Sevilla, Germania a decis că toate problemele legate de finanțarea extinderii vor fi rezolvate nu înainte de summitul din decembrie de la Copenhaga. Cum însă nu a exclus posibilitatea unor negocieri intermediare, acestea au avut loc, dar fără succes. Moment în care a intervenit Danemarca, țară ce deține președinția prin rotația Uniunii, cu o propunere de compromis care acordă țărilor candidate condiții ceva mai bune financiare. Propunerea a fost respinsă însă categoric marți de cancelarul german Gerhard Schröder, care a declarat, citez, această propunere nu corespunde intereselor Germaniei. Negociatorii țărilor candidate s-au resemnat între timp, acceptând că nu vor obține nici cote mai mari pentru producția agricolă, nici subvenții mai mari, atâta timp cât Germania se opune. Andrei Juhas, negociator din partea Ungariei, a declarat la Bruxelles corespondentului Europei Libere Ahtol Obiakas,
there is an agreement, of course. We discussed somewhat how to handle.
Există desigur un acord de principiu. Am discutat cum să rezolvăm problema. Este evident că la summit nu pot fi discutate decât anumite alternative. De aceea trebuie să ne concentrăm asupra summitului. Dacă negocierile sunt bine conduse acolo, cred că și rezultatul va fi pozitiv. Este de părere negociatorul Ungariei. Alți negociatori susțin însă că s-au obținut deja mici victorii, dar toți sunt acum de acord că deciziile în aceste probleme dificile nu pot fi luate decât la un nivel mult mai înalt. Unii sunt chiar de părere că tratativele au intrat într-un impas atât de serios, încât s-ar putea anula întâlnirea de la începutul săptămânii viitoare a ministrilor de externe europeni, din motiv că nici aceștia nu au puterea de a lua o decizie. Negociatorul șef al Poloniei, reprezentând cea mai mare, dar și cea mai săracă țară candidată din actualul val, este de părere că negocieri înainte de summitul de la Copenhaga sunt oricum inutile. Jan Truszczynski.
Matters related to money.
Probleme legate de bani vor putea fi tranșate numai la summitul de la Copenhaga. Cu siguranță nu la nivelul negociatorilor și cu siguranță nici măcar la nivelul ministrilor de externe. Majoritatea negociatorilor sunt de părere că la ora actuală tratativele la nivel înalt sunt necesare nu numai pentru a decide nivelul contribuțiilor țărilor candidate la bugetul european sau nivelul subvențiilor pe care le vor primi între anii 2004 și 2006. De negocieri la nivel înalt este nevoie acum și pentru a decide cota producției de lapte sau de cereale sau măsura în care fiecare domeniu al agriculturii va primi sau nu subvenții. Ceea ce înseamnă că la Copenhaga vom fi martorii unei lupte strânse între țările candidate și cele membre pe toate temele legate de finanțarea extinderii și a agriculturii. De prevăzut, soluția la care se va ajunge, dacă se va ajunge la una, este în acest moment aproape imposibil.
Astăzi în presă se scria că despre întâlnirea de la Copenhaga, menită să celebreze decizia istorică a unei noi runde de extindere a Uniunii Europene, că ea riscă să eșueze în fața cererilor de genul celor poloneze de mărirea pachetului de subvenții agricole. Un negociator de la Bruxelles, citat de Le Monde, aprecia astfel situația. Problema este că succesivele guverne poloneze au dat naștere unor așteptări cu totul irealiste despre condițiile de aderare a Poloniei. Polonia, de altfel, nu este singura țară, cum ați auzit, în care guvernul se află sub presiunea partidelor reprezentând țăranii. Praga a fost și ea astăzi scena unor manifestații agricultorilor împotriva condițiilor oferite de Uniunea Europeană. Trece Germania printr-un șoc, așa cum se scria într-o relatare din londonezul Times, este ea condusă spre un dezastru cu milioanele de șomeri și cele 45.000 de întreprinderi care au dat faliment numai anul acesta. Întrebările sunt puse nu numai de ziariși, dar și în Parlamentul German, care dezbate cu relativă înfierbântare chestiunile bugetului și comportamentul cabinetului Schröder. De la Berlin, corespondentul nostru William Totok.
Dezbaterile consacrate bugetului federal pe anul 2003 au continuat astăzi în Bundestagul german cu o alocuțiune a cancelarului Gerhard Schröder. Conjunctura economică îngrijorătoare și diminuarea încasărilor fiscale a contribuit în mare măsură la cheltuieli suplimentare neprevăzute de 13,5 miliarde de euro. Din cauza aceasta, Ministerul Federal de Finanțe a propus adoptarea unui buget suplimentar pe 2002. Povestile financiare suplimentare urmează să fie acoperite și prin majorarea împrumuturilor. Din pricina situației extrem de dificile în care se află finanțele actuale, deficitul bugetar a depășit pragul celor 3% din produsul intern brut admis de Pactul European de Stabilitate. Ministrul german de finanțe și-a justificat marți activitatea cerând opoziției creștini democrat liberale să sprijine demersurile coaliției guvernamentale social-democrate ecologiste. Opoziția a respins această propunere de colaborare și a atacat în primul rând propunerile guvernului de a majora impozitele. Majorările anunțate ar urma să contribuie la sanarea sistemului de asigurări sociale, grav afectate de actuala criză. Schröder a reproșat opoziției refuzul de a coopera și a susținut că duce o politică destructivă, că n-are stil și că urmărește doar să compromită activitatea guvernului. Totodată, cancelarul a mai spus că opoziția nu are nicio propunere constructivă în vederea depășirii crizei. Opoziția a acuzat guvernul că ar fi ascuns electoratului situația financiară reală în care se află Germania. Din cauza aceasta s-a cerut înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să elucideze dacă partidele de guvernământ au indus în eroare electoratul german. În opinia lui Schröder, demersul acesta nu este nimic altceva decât o acțiune de defăimare.
Dass Sie zu keiner einzigen der Frage, die bei uns anstehen, auch nur den Hauch einer Antwort haben.
Într-o replică ascuțită, creștin-democratul bavarez Michael Gloss a reproșat guvernului diletantism politic, afirmând că membrii executivului au creat impresia că nu pot face față situației.
Man gewinnt den Eindruck, die zuständigen Herren sind den Anforderungen
zis, Iubac.
Duelul din Parlament aruncă o lumină semnificativă asupra situației dramatice și în același timp paradoxale în care se află astăzi Germania. Pe de o parte, Germania este cea mai bogată țară europeană și un colos economic, iar pe de altă parte, bugetul de stat se află în fața colapsului financiar. Schröder a recunoscut existența acestor dificultăți, pentru care a și găsit un țap ispășitor, criza economică internațională. Creșterea numărului de șomeri în noiembrie la peste 4,16 milioane este un alt semnal de alarmă pentru recesiunea din Germania, care în ultimele luni a contribuit și la falimentarea a mii de întreprinderi mici și mijlocii. În dezbaterea parlamentară au fost abordate și câteva probleme de politică externă. Referindu-se la atitudinea opoziției care respinge aderarea Turciei la Uniunea Europeană, șeful diplomației, Joschka Fischer, a sublinat importanța integrării acestei țări în structurile europene. Acest subiect controversat urmează să fie discutat și în cursul întâlnirii Schröder și Rack, întâlnire ce se va desfășura în această seară în Landul Brandenburg. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Semnalul rubricii din lumea ideilor politice și un editorial sugestiv pe tema motorului Uniunii Europene, cum a fost definită axa diplomatică dintre Franța și Germania. Opinia apărută în Financial Times în lectura lui Edgar Șelaru.
Încercarea președintelui Chirac și a cancelarului Schröder de a reporni motorul și de a da o formă viitoare Europe a mers deja dincolo de prezicerile multora. Rămân însă întrebări serioase despre eficacitatea acestei alianțe și despre direcția în care cei doi intenționează să îndrepte Europa. Există, desigur, multe lucruri care lasă de dorit în înțelegerea franco-germană. Chiar într-o Uniune Europeană multipolară, în expansiune, Chirac nu greșește atunci când declară că, citez, dacă nu ar exista un acord franco-german, funcționarea Europei s-ar bloca. Problemele cele mai dificile ale Uniunii Europene, de genul funcționării instituțiilor ei după extindere, ar fi quasi imposibil de rezolvat în cazul unui dezacord între Paris și Berlin. Inițiativele comune, plecate din cele două capitale, trebuie să fie judecate însă după rezultatele lor. Alianța lor reînnoită a dus la un start nefericit, chiar dezastruos, prin înțelegerea la reuniunea de la Bruxelles asupra subvențiilor agricole, înțelegere care menține în mare măsură politica agricolă cu efecte comerciale proaste până în anul 2013. De atunci, Franța și Germania au supus aprobării Convenției Europene pentru viitorul Europei, propuneri comune referitoare la apărare și justiție și la problemele de politică internă. În primul caz au fost puse în evidență fisurile din politica de apărare europeană. În cazul politicii interne, practic nu există formulări noi. Un alt document în curs de pregătire despre politica economică amenință să reațâțe disputa cu Marea Britanie pe tema armonizării impozitelor, solicitând să se pună capăt dreptului național de veto în anumite arii de interes. Toate acestea nu înseamnă că rezultatele finale ale cooperării franco-germane vor fi negative. Ele joacă un rol constructiv, fie și cu întârziere, pentru salvarea credibilității Pactului de Stabilitate European. Cele două țări au ridicat și statutul convenției conduse de Giscard d'Estaing, numind în ea miniștrilor de externe și promițând un document comun referitor la instituțiile europene, chiar dacă va fi greu de reconciliat opiniile divergente. Problema este că în spatele acestor gesturi lipsește un avânt intelectual. Alianța are un transparent caracter de conivență. Schröder, în încurcătura acasă, caută cu disperare prieteni în străinătate. Chirac încearcă să reînvie zilele glorioase când Franța avea un cuvânt important de spus într-o Uniune Europeană cu format redus. Cancelarul german nu prea are idee în ce direcție conduce Germania, ca să nu mai vorbim de o viziune pentru Europa. Președintele francez, la rândul său, vrea să fie un rassembleur, să se pună în postura unuia care clădește un consens referitor la viitorul Europei, iar aceasta în detrimentul clarității viziunii tradiționale a Franței despre o uniune de state suverane. În rest, între Londra, Paris și Berlin, rivalitățile nu lipsesc. Marea Britanie se teme de o influență consolidată a Franței, în timp ce Franța vede o șansă de a submina atitudinea pro-atlantică a lui Tony Blair. Europa merită mai mult decât această competiție, în care concurenții încearcă să se anuleze unul pe celălalt. Influența ei economică și la scară mondială este în scădere, angajamentul ei față de un comerț liber și față de piețe deschise slăbește. Uniunea Europeană are nevoie de o conducere care să inverseze aceste curente.
Îmi rămâne timpul să vă mai spun la revedere.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici era.